Хосталышкын үжен еге эге. Чон Моисейнің тағдан тыққа үрдішпейін тұрарын көргіш, Аароны толғандыр чығылық білгіш, аңа, бісті баштар пұрғандан қылып берже, бісті Египеттен үндіру әкелген Моисей дейір кішінің қанча парғанын білбестір біз, дейін. Аарон оларға, қадайларыңарның, олдар қыстарыңарның құлақтарында алдын сырғаларыны ұжылғыш, мене әкепперіңір, деп жұғалан. Бүгі ұлыс, құлақтарында алдын сырғаларын ұштып чығаш, Ааронға әкеппергін. Аарон ұлыстың қолдарындан сырғаларыны ауылғаш, ол алдындан бұғажық шутқаш, оны кескі білі аян кейір кәвірлі олғын. Израильчилерин жан, Израиль жан, сен пурганың подыр, сені Египет жерден үндіру әкелген пурган подыр, деп тұрғанлар. Аарон ол бүгіні көргеш, бұғажықтың мұрнынға өргіл салыр бейдігеш тұрғызқаш. Тарта, дейіргі жаяқчыға тұрасқа атқан пайырлал болыр, деп жарлаған. Израильчилер таартасында эртен-эрте тұрғаш, бүрін өртедір өргілдеріні база еп найырал өргілдерін әкеп салғанлар. Олыс чон ижіп чиыр біле олыру алған, а оң соңында самнат көгілі бігілейін. Дейіргі жаяқчы Моисейге мінжі деп жұғалаған. Тағдан түрген түш, сен Египет жерден үндіре верген чоның самырап ат болды. Олар мен айтып бергенім оруқтан түргені қонжық соғыра барғанлардыр. Боттарыңға бұғажық шотку алғаш, аңа мөгейіп, өргілдер салып, Израиль чон, сен пұрғаның подыр, сені Египет жерден үндіріп әкелген пұрған подыр, дежіп тұрарлардыр. Оғын, дейіргі жаяқчы Моисейге ұлаштыр мінжа дейін. Мен бо чонның чөрүйісін көріп тұрмен, дейдірі қонжық жондыр. Ам мене шаптықтава. Мен келеңім оларға ұдырық қаптықсын. Оларны ұзытқап қағаттайын. А оңда құйсанның чон сенді нұқталыры қылыққайын. Анжалза да Моисей, дейіргі жаяқчы бұрғанындан ерешіп тілеу әгілейін. Дейіргі жаяқчы, сен келеңің чонынға ұдырық қаптықпазын. Сен по чонну Египет жерден күшті қолын біле үндіру әкелдің жоп. Египетчілер, ол израильчілеріні Египеттін қара сағышты біле, тағыларға өлірік бар дейш, база чырық чер ғырынға амылық артырбас дейш үндіру әкелгендір деп қығы ханып жұғала базын. Қаптығып тұрар келеңіңні чайладып көрем, бодыңның чоныңны ұзытқарындан ойталап көрем. Авраам, Исаак болғыш Иаковты бодап келем. Олар сен чалжаларың жордылар. Оларға бодыңның амытының білі. Үре салғалыңарны дейірнің сылдыстары дегі қылдыр көудедірмен. Азап тұрғаным чернің шуп тұзын оларға бейірмен. Олар оны кезе мүнгеде ейлер деп таңғырақлап тұрдың чоп. Дейіргі жаяқчы үнжен, бодының чоныңға таварыштырар боп азаны айыл қалаптан ойталап, оны ұзытқа ойын барған. А Моисей әргілгіш тағдан дүшік бөлген. Ол иі таласында айтышқынар бежейін жағы керейінің иік албақ тажын авалға шоран. Бұрған боды ол таштарны қылған. Таштарда бежіктер база бұрғанның ойып бежейіні бежіктер тұрған. Ол өйді Иисус, чонның шимейіргіп тұрарын дыңнаш Моисейге, ұлыстың тұрлағанда дайын чағының қышқызы дыңналып тұр, дейін. А Моисей, бо дейірге тейлекчілерінің да алғы қышқызы өстір, тейлеттіргенлерінің да алғызы өстір, ұры қыушы мүнін дыңнап тұрмен, деп қарылан. Ұлыстың тұрлағанға жәді өргіш, Моисей бұғажықты база самнан ұлысты көріп маған. Оң келеңі қаптыға өргіш, тұдып жаран қалбақ таштарын оқтап, тағының дөженгі бұза шақ бақпын. Ол оң ұлыстың шұтқы олғаны бұғашықты отқа өртедік беш, алдыны хүлгілештір жуырып, су же тоғладыр жашық беш, ол сұғыны Израиль чонға алпадап ижертіп тұрған. Моисей Аарондан, бұл ұлыс сен чүңні қанжапты, «Чүгі оларны ынды ғылу батчытча кейірдің» деп айтырған. А Арон аңа мінча деп қарылан. «Тергімнің келені қыптық базын, бочонның бозытқа сұндылуын білірлі болғайсын. Олар мене писті баштап, едіртті ба бар бұрғандан қалып бір. Айегипеттен писті үндіру әкілген Моисей дейір кешінің қанча барғанын білбестір біз» деп жоғаладылар. Мен оларға «Қымнарда алдыңға асталғалар барыл, ұштып беріңер» дейірімге, ұжылғыш мене кепірділер. Амен алдыны отче кейір қаптарыңға, оттан бопуға жық күніп келді. Моисей жонның әлжарап барғанын, Ааронның ұлысты сұла салып, тайзынларының мұрныңға Израилдің адын басқыратқанын көріп баң. Ол ұнжан, жонның тұрлаған жекірер жерге тұру алғыш. Тергі чаяқчының таласында қымнар барыл, мене чайдік көліңір, дейін. Левиннің салғақчылары шұп тұзы оң чаныңға жығылық білгін. Моисей оларға, «Израилдің бұрғаны тергі чаяқчы мінжа» деп тұр. Кеші бір үзі қылышын құрынға асты алғаш, ұлыстың тұрлаңға бір ғыдыңдан өскі ғыдыңға чедір қылаштап, қымны да ауылза, бодының ақы тұңмазын, ежін, жоқ кежізін безін өлірік бағзын» дейін. Левинің салғақчылары Моисейінің жұғасын езуға арғылғанлар. Ол күн Израиль жондан 3000 кірігіже өлірдік баған. А Моисей левиттерге, «Бүгін қайыңарда бодының оғлыңға, ақы тұңмасыңға ұдыр үніп, боттарыңыны тейіргі жаяқчыға бара алғатқандырсілер. Олам сілерге ачып ұянын қайырлар» деп жуғалан. Тартазында күндіз Моисей чонға, «Ажа құлу бачытты үлгәткендірсілер. Жарға менам тейіргі жаяқчы жа үне өрейін. Бачыдыңарны арығларын жедуарым жадавас» деп жуғалан. Моисей тергі чаяқчыға еп кілгіш. «О, бочон ажа құлу бачытты үлгетті. Бодыңға алдындан бұрған қылып алды» деп жуғалан. Оларның бачыдын өршек көрім. «Біревіз өршевіз болзыңза, сен пеженің номдан мен адымны база балаққа өт». Тергі чаяқчы Моисейге мінжі деп қарылан. «Жүгілі мене ұдыр бачыты үлгеткен кежінің адын бодымның номымдан бала армен. Сен чоруй бар. Мен сене айытқан жерімде бочонны әдерті бапар. Мен төлейім сен мұрныңға орық баштап чоруптар әвес бе. Атемге ұлысты бачыты дейш кеземче күні кейірге кезедірмен». Арон Израил чонға бұғажық шұтқып берген үйді, оларының қылып тұрған үлгедігілері дейш, тергі чаяқчы олар жа айыл халапты жорытқан.